market itself, then it's all sitting in the body, and what happens to the things where the compass is no longer common. Well, the first half is that the compass area we come up with, no take most of the apple.
Tieši tā, internet noteikumi, tie sastoties mums, tā kā pašaldībā jāizvēlē komisijas, mums 5% sastāvā, vai tieņem lēmums par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā, komisijā izskatā, saņem tos iesniegumus un lēmums noformē izzīnas veidā, pirms tam konsultējoties ar autu un piedāvājot valstī izmantot pirmtirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi. Komisijas sēdes noteikti pēc nepieciešamības, tā lai likumā noteiktā termiņā izskatīt konkrētos iesniegumus. Plānos, kā varētu turpināt darboties piecu komisijas locekļu sastāvā. Komisijas sastāvā.
Jā, šodien runāka par komisiju sabūt lūdzu noteikumiem noska nebūs un vajadzīga patiesībā, ja tas ir likumā noteikti, kā drīkst iegādāties, cik daudz zemes drīkst iegādāties un automām un pietiekam tiesības. Automus izskatam, es esmu gan izzīt, tur no kārtējā sakīt, ka nāk. Rēc jautājums,
lauksaimniecības zemēm, kam tiek viņas pārdots, tur pašvaldības zemēm iet runas. Pašvaldība to var noteikt, vai šim dzemniekam mēs vārdot un paloksim dzīves zem, vai nē, vai nē. Tas vienkārši stāsts par to, ka daudz mums ir ārzemes dzemnieki, un tad vācijas dāņi, un latvijas īstenā arī var samaksāt, kad viņš to pašu, ko tas vācijas ir dānas, un vai mēs, ja viņš tur uzsauca 500 eiro vairāk, vai mums tiešām viņi būtu jāpārdot, un var hektāt tāda vācietni, vai mēs varam latvieti viņu. Par to ir no tāds jautājums, kā pašvaldība.
Viņi ir tā visuvēt šo te jautājumu. Visuvēt, Renāt, tu nav par to.
Nav jau mūsums. Šai mums vairāk par šo rīdu.
Visuvēt mēs vienmēr norādām, ka jāatbilst tā līgumā, ka vēlas privatizācija lauka apkūtos noteiktajām prasībām. Jā, pēc tam pārējais ir, kurš vairāk sūtas arī noteikti.
Un likumā noteikti cik vienu personu vai jūrdzīt personu vai fizisku var būt īpaši man lauksnes ir zemi. Vairāk viņš šobrīd nevajag.
Jā, bet viņa jau, tas, ko viņš neatprasa, ir pēc tādā sijā, pēc tam mums ir sijā dīma, un viņš tāpat tur vien pirkt tas domi, jau te labā valstība. Vienmēr ir vērsts un skatīt.
Tomēr ir iespēja pārliecināties par to īpašnieku sijā, kas daļas kāds. Redz tā, kad uzvārts pikurē labās pirmās, nu, skaidrs, ka viens uz to dzīvšiem tikai ir tagads jūtas
šāds. Es jau līdumīgi nevaram matīt, viņam ir tas CIA, viņš vēl pašķiet visu,
bet
visi.
Bet viņi jau tiek pārbaudīti reģistros, un viņi jau tiek likt kopā ar tiem neiz uzņēmumiem, ar skaidrības tās platības ir vienam uzņēmumam, otram uzņēmumam. Jo, ja viens uzņēmums var iegādāties 2000, tad kopā ar meitas uzņēmumu var iegādāties 4000. Ja kādreiz bija, kad viens uzņēmums, tad vāciešu dāvni jau uztaisīja meitas uzņēmumus. Viņi figurē tās pašas personas vienā otrā, bet no likums jau pateic, ka kopā var 4. Mums to tu novadā, viņi 4000 vēl no viens nošu. Jā. Bet 2000 pārkāpuši ir, nu sasnieguši, un tad līdz ar to tiek iegādās uz meitas uzņēmumiem.
Jā. Nu, to ir tāds 2000 ir tas maksimums, jā, ko var.
Es vienas
dienas, jā.
Ir gadība, kad ir vairāk kā 2000, ja uzņēmumam ir bijuši nomācā lietā no zemes pirmsā likuma pieņemšanas, un tad viņi drīkst arī viņus iegādāties.
Jā. Tas notik caur tiesu. Jā. Bija atteikums viņa citā novadā.
Zemes grāmatu vērtē, ne?
Nē, šī ir komisija vērtē. Viņa ir pārbauda Ursakta, pārbauda datus uz uzņēmumu, cik ir lauksaimniecības zemes valstī, un tas tiek izcerīts savu programmā.
Mēs pārbaudam to dzemes daudzam un augums izskata, vai autors nepirks valsts vajadzībām. Tā zemes nekās ir pieta, ko viņa atdāvis repas reizes ir bija, bet autums ir bijis izmantojas pirmajā tiesībā. Jā,
ko daļa ņācīt.
Jā,
viņa
varētu
dot zemes cēns, tad jau autums izmantojas. Zemes valsts vajadzībām, jā. Un tā tālāk var nomāt, lai pārbaudam autums. kurā vēl ir jautājumi. Nav, tad es ir nobalsu par lēmumu projektu. Nākamais mums ir par zemes komisijas nolikumu izdošanu. Mājas kuku pilsētas zemes komisijas,
jā? Kuku pilsētas, jā. Zemes komisijas nolikums ir, varbūt, ir precizēts saskaņā ar jauno pašvaldības līkumu atsauci. Un zemes komisija nosaka līkums par zemes komisijām un par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētā. Šādai komisijai jābūt ir, viņi ir pieci cilvēki sastāvā, likumā ir noteikts, ka komisijas priekšsēdētāju un vietnieku apstiprīs domu. Komisijas priekšsēdētāju es neesmu nodaļas vadītāju, vietniece ir, mana vietniece, īpašu nodaļas vadītāju vietniece ar ierīcības jautājumus, tad mums ir vietnieks attīstības politikas jautājumos un valsts vadītāji un pašvaldības izpildirektora Riku un nolīgot īpašu nodaļas zemes ierīkotājs. Izskatām Turkuma pilsētas atlikušos zemes komisijas jautājumus par īpašu un tiesību atjaunošanu un atzīšanu. Ceram šogad pabeigt.
Vajag jautājumu.
Tad, kad būs pabeigts, tad arī
komisijas
priekšā. Ja jautājumu nav, tad es aizmantu nopalsot par šīs komisijas nolikumu izdošanu. Slēdzu balsojumu. Redzētu, ka jūs ir atbalstīti. Paldies. Nākamies par īpašumu apsaimniekošanu privatizācijas komisijas nolikumu izdošanu. Mums ir mūsu Sandra.
Jā, šo komisiju komisija risina un organizēja pašvaldības mākslas un īpašumu atsaimniekošanu, nodrošina pašvaldību dzīvojumu un māju privatizācijas procesu un mūsu tiesību izsolas. Komisijas ar darbību veids uz Latvijā spēku esošajiem nākļiem aktiem, kur ir norādīts nolikumu otrajā punktā.
Jā, paldies, labi. Vai ir jautājumi?
Kas ir 8 mācekļi?
8 mācekļi ir pašvaldības darbinieki, kur sabiedrības pārstāvji, kurus izvirzīju, domāju, ievēlētas pārstāvjas. Šādi
Vai ir jautājumi par šo nolikumu? Vēl advokātiem nav, tad es piedāvāju nobalsot. Nākamais mūsu kā zemes īpašuma pārvaldīšanas komisijas lokuma izdošana. Viņa mūsu māja.
Jā, bet precizēts zemes īpašuma pārvaldīšanas komisijas lokums arī precizēta, ka attīstības komitejai pakrājās. Es esmu jautājums, kas ir saistīts ar Turkumu novadu nekustamo īpašumu nosaukumu adresu piešķiršanu, likvidēšanu, zemes ierīku platību precizēšanā, zemes ierīcības projektu izstrādes, nosacījumus izdošanu, sakmīdā ar Turkumu pilsētā, lietošanas meita noteikšanu, zemes ierīku sādāli, komisiju veido pašvaldības darbinīgi. Tātad sanāk kopā pēc nepieciešamības.
Desmit.
Nu, jā, tur ir iekļauti teritorijas plānotāji, zemes ierīkotāji, būvaldes vadītāji, un viss arī ir amatpersonas. Darbojās saskaņā likumi.
Nu, tu tādā liekas spektru plānu.
Jā. Un šai komisija lēmumi ir gala lēmumi, tiek cilvēkiem nosūtīti dokumenti un pārsūtīt virusu administratīvas ministrijas komisija.
Vai ir jautājums par šo komisijas novadu?
Tad tas sastāvs tādā, nu, te ierakstīts viņš nav, jā?
Viņš būs nākamējais.
Viņš būs
nākamējais. Tās visi cilvēks no
zaudzes. Par personālu.
Par visu personālu, jā.
Bet šeit viss ir tikai mani domas.
Jā.
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 Un izvirza viņus izdodētos. Vai tā?
No, pēc amata aprakstiem un pēc to, ka darbinieki ir nepieciešami.
Šo komisijas vadīju, viņā mums ir būvalds pārstāvs, ir zemes īpašuma, kā plānotā, jā, tas ir skatpēj atpils jau šķeto plānojumu un bonormatīviem un tādām lietām. Viņš šī arī bija, bija sabiedrības locekļi, trīs, kas šādā nāca un nenāca, tas ir... Mans priekšlikums ir, ka šeit ir skatās stingri pēc noteikumiem, un ka tur nevar nobalsot, tas nav tāds patīk, nepatīk, ir kādīgi būt, ka tur tikai speciālisti var to zināt, un pieņem lēmumu atbalstoši kādī ir noteikumus, ka tur stādīs iesaistumi manā skatījumā no vajadzību.
Tik atpils ir tektori plānā, kurā skatās, kurā zonā viņš ir. Tos drīz dalīt, ko nevar cik
drīz. Es noteikti,
ka kāds aizsirdos uz slāņus.
Vai ir vēl jautājums? Jā, tā nav piedāvā balsot. Slēdzam. Atbalstīt, paldies. Nākamais jautājums, kas ir par koku vērtēšanas komisijas novas izdošanu, un mums ir vajadzētu par to.
Vispār tur nekas nav mainījies. Mēs jau iepriekšā sasaukumā pielēmām, ka tur tikai speciālis. Mēs esam trīs cilvēki, vajadzētu par to.
Priede, liepīns un...
Pazori.
Jā, visu
divu liepīnā.
Pies, speciālis.
Tā ir trīs cilvēks atstāvot, ir pieaicināts arboris un šie jautājumi. Pies, vajadzības. Mums pagājušā tas nebija nekādu spīdi, prašu par šiem jautājumiem.
Tā kā arborists apsekot tos kokus, tad dod savu slēdzē, tāpat dabas aizsardzības pārvalde, paprasām viedokļu, jā, un tad pie dēnumu sagatavu profesionālu, tad kāds problēmas nav. balsot. Pidalās balsošana. Es nobalsošu, slēdzu balsojumu. Es atbalsīšu, paldies. Nākamais jautājums mums ir par zvejniecības komisijas nolūku izdošanu. Viņa vēlējums ir Kristīne.
Jā, labdien visiem. Tad tiek izdodas zvejniecības komisijas nolūkums, kurā ir nedēļas izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo revīziju. Jo pamatojoties uz būto pieredzes iesaistībā, mēs mainām punktu 10.4. Komisija pieņem lēmumu par rūpnieciskās vērtības īrību nomāšanu un vai tiesību pārtraukšanu, kā arī par zvejniecību limitu piešķiršanu un vaidu skaitu samazināšanu. Un piešķir, un arī piešķir to zvejniecību limitu anulēšanu, pamatojoties uz normatīviem aktiem, tad respektīvi uz zvejnieku pārtraukumiem. Mēs jau daļa no jums zinu, ka bija tiesvedība, bija arī šeit uzaicināts uz sēdu, un tiesa noraidīja pilnībā šo prasību zēzīt, tā kā mēs arī šeit nolikumā, tāpēc ilgkārta komisija ir tiesības samazinām. Pamatoties uz pārkāpumiem uz veidu. Un tad arī papildināts ar 24. punktu, ka komisija darbos līdz jaunas komisijas ievērkošanās.
Skatrībēt, tad komisija ir licencētā zvejniecības kurkastē, divi pagasti Engur un Labrišsiems, un ir šķilta licencētā mašīšana, ka tīkla un limits ir Engur Sezars. Un arī šiem tā kā dodas ir stiklēm ir izsole. Savā laikā mēs Engur šonotā samitinājām tīkla garumu, bet ir izpējot divus gadus no izsoles. Lai visiem piestītu, bet vienalga mēs samazinām 160 metriem no finālā, jo tā, ka divi izsoli, tie gribētāji vairāk nekā tīklu. Un pirmā roka ir komersanti, pārējais pašu pateikumu zējiem, bet vienalga izteikti tādā veidā piesakās izsoli un komisiju sadalījums. Ir bijis precedents, ka tiem zvejniekiem un komersantiem, kuriem ir kaut kādu pārkāpumi, Mums ir tiesības samazināt, ir neiedot to pieprasīto limitu, un pagājušā gadā bija tā divu gadījumu, mēs gais tiesības zaudēt.
Paldies, vai ir jautājumi?
Tikai samazināt, vai iespēja arī palielināt?
Ja zvejnieks nav pārkāps un ir pieņems pirms limits, tad arī viņiem ir tiesības rakstīt iesniegumu, pieteikties un arī vēl palielināt.
Jā, tad nevajadzētu arī piešķīt, ka tiesīgi palielināt.
Ir, jā.
Tad es tīklus izņēmu visu, tur ir paliek vēl kaut kādā āķi.
Tas bija kā piešķiršanā.
Uči mūtu, bet pārējiem. Nē, tas ir jau atveikt visu tur atveikt šo filmu.
Jo limitis tiek pārstatīti kārši vārši.
Kopēju limitu valsts nemā. Mums ir iedodas no mums pašvaldību tik, tad ir iekšēji kā mēs. Un varam pagrotīt, ka valsts to savu sadarbu nemā.
Tā putīja darba komisijā līdz šim nebija tiesības samazināt. Mēs šobrīd mēs to panākuši, ka tā kas ir, un arī tiek valsts arī grozīts likums un pārskatīt šobrīd par to, ka arī par tām lietas.
Jūs arī kā komisija tā kā vērtēja to dzīvi, jūs teikt, ka ūdeni sūkļu vērtē vai nē?
Bet ne, tu vērtē bijos un bijos pamatojoties uz šo dzīvi skaitu un sūku, kas tur uzturas piešķir arī
Es saku, ka valsts nav mainījis līnijas, tas nozīmē, ka nevar mainīt, bet nav mainīt. Bija kaut kādu gadu apakaļ, bija to, kad, nu, teiksim, tieši uz Mencā, bija, kad ne Mencā, Reiņas stāvī, kad ir viņas līcijas sāk kursēt augšā uz salas vietu, viņas migrēja pāri, viņas nāk no kolas vējām, un bija visu laiku valstī kopējais nozvējas daudzums, Un finālā tad, kad ir sezona pusē, tad jau, kad tur viņas ir kolks, mūsu līmenis beidzies, un mūsu ir pārēc reņģēm nesūk. Tad ar lauksienas vienas ir ilgstoši diskutēm, kad sadalīja tā kā pa sektoriem, tad iznāk, ka tā ir vidzemes sadaļā, kursemes, un tā mūsu ir tādiem trim daļām, un tad iznāk, ka finālā nu, tas tāds zivs, ka tīk, viņi tevi var notikt. Tad kaut kā divā ārskatā bija tā, ka visi zin, kā viņas migrē, un kamēr atnāk, mēs esam rindā pēdējie, un mūsu vienīgā var netiek. Skaidrs.
Tā ir vēl jautājumi. Nav sadaši. Tiekā, lai nubalsot arī par šo novietumu. Un vienmēr komisija, paldies.
Kristīna.
tur atklāt, tad es zinu, kā
tas mēs. Jā, paldies. Tas mums visiem kopā komanda un pateicamies jums.
Paldies, jā. Mēs esam visu atbalstījuši.
Braucam zemļu svētkiem.
Nākamais ir par nolikumu kārtību, kā slēdzam Lopiņas zvejas tiesību nomas līgumu Rīgas jūras līdz piekrasījušies otrdienas dokumentu nolikumu priekšējai izdošanu arī Kristīna.
Jā, tad šeit ir nedaudz vairāk izmaiņas, ko mēs esam ielikuši, tad punktā 1.4 mēs esam papildinājuši, ka zvejas atļaujas tikai vienīgi izsniedz valsts informācijas sistēmā analīzīgi, kas nebija iekļauts, jo tas ir pēdējos gadījumos, ka tur izsniedz iepriekš to darīja savādākās. Esam papildinājuši tīri, un zvejnieku tīmarē esam pieteikšanu nākamā gadsvēs limitiem pacālušu, teiksim, mēnesi agrāk, lai ir tā, ka, lai viņiem nav jāuztraucas to, ka gada beigās viņiem varbūt iespējams nepaspēs izsniegt licences tīrnoslodas un apjomu dēļ, tad mēs pieteikšanos jau tad komerciālais vējais sludināsim augustā līdz septembrī mēnesi, un arī pašpatērņiem arī nedaudz agrāk, lai viņiem jau uz gada beigām jau būtu priekš jaunā gada izsniegt licences, jo līdz šim tas bija apgrūtinoši. Mēs, protams, cenāmies, tad mēs vienmēr tas izdevās. Tad šeit mums būs mēnesis vairāk. Un tā galvenā izmaiņa, kas ir 1.22 punktā, ir jaunums, tas, ka komerciālās zvejas realizēšanai iebraukšana krasta kā aizsardījos, lai visiem tiem atļaujām ir atļaut uz laiku līdz 2 stundām katrā zvejas reizē. Līdz šim bija tā, ka viņiem ar šo iebraukšanas atļauju tika atļauts ievilkt peldlīdzekli zvejas rīkus, bija jāizbrauc ārā no krastu kāpa aizsargjos, un mēs saprotam, cik šobrīd plata aizsargjos, un arī jaunajā teritorijas planamā, cik viņa būs plata, tas nozīmē, ka zvejnieks iebrauc tātad zvejā, izbrauc ārā, atstāja savu lomu, dodas ar kājām uz šosē, paņem savu mašīnu, ar ko ievilkt, un tas pats arī par antropu vienos ūros, par to, ka pavasarī dodoties zvejā, manuprāt, kad ievedot šos te zvejas rīks, izbraucot ārā, un tad vēlreiz braucot, tiešām, manuprāt, tiek dabūjāt vairāk, nekā viņiem tiek atļauts uzturēties 2 stundas. Un mēs arī esam pārnējuši zvejniekiem, ka 2 stundas ir pietiekami, lai izbaudītu zvejas rīku.
Bet tas tikai rūpnieciskais vai pašpatēriņš?
Tikai rūpnieciskais pašpatēriņš ar savu vienu tīkliņu, savai pannē, vai aiziet kājā, to vēžu, tikai rūpnieciskais. Tādas ir galvenās.
Ir jautājumi no Kristīnai? Ja nav, tad es ir no balsot, tad lēmumu projektu atvienu. Paldies, slēdzu. Es tam visi atbalstam un paldies. Nākamai būs par mekšķinu īpašanu Jelgavas ielā 4. Kandavā nodošana bezatlīdzības veidošanā. Ziņo mums Eri Kandavā.
Labdien. Tātad esam saņēmuši biedrības Latvijas sarkanais krusts iesniegumu ar lūgumu iznomā, nē, bet nodot bezatlīdzības lietošanā divas no telpām Jelgavas ielā 4. Kandavā. Tā ir ēka, kurā atrodas sociālais dienas, pensionāra dienas centrs. Tāda sabiedriska rakstura ēka. Šobrīd sarkanais krusts jau izmanto mūsu telpas, pašvaldības telpas, bet viņi raksturo, ka šīs pašreizējās telpas ir mitras un nav piemērotas pārtikas paku glabāšanai. Pieņemot šo lēmumu un nododot bezatlīdzības lietošanā telpas, protams, mēs vienlaicīgi izveiksim šobrīd spēkā esošo līgumu. Telpas gan ir ļoti nelielas, pārsteigts, ka viņi ir tik maz, ka viņiem ar to pietiek, bet tā ir viņa vēlme. Ja bezatlīdzībā, tad varbūt arī mums būs vairāk ko nodot nomā, lai būtu ienākums. Paralēli viņiem ir paredzēts arī sekta izdevums, kas attiec uz ēku uzturēšanu un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem. Proporcionāli nodotot telpu platībai. Lūdzu, viņi atbalstīt šo lēmumu.
Vai jautājumi?
Kad telpa maz, kā jau viņš teica, jā, tad sarkanam krustam ir sabiedriskā labuma status, un mums ir iespēja iepērēt bezatlīdzības lietošanā šāds telpas. Līdz šim ir. Nu, telpa jau ir, bet nu, viņi no tāds, mēs...
Nav atbiedz to šīs.
Jā, un
man ir tiešams atbalstīt, jo darba, labi darba, jau telvā, es domāju, ka tas tikai. Ir labi, ka mēs varam palīdzēt ar šo organizāciju.
Un viņi ar šo savu rītu darbību aptver arī kaunda vai pietunātos nu, parastus, kas ir zante, zemīte, bāne, kas nav tikai kaunda vai kas ir arī
aptāvēt. Mani ir jābēr. Es trešais punkts par to, ka viņi sēdz nu, proporcionāli pārējo mājas tos tunelus maksēt. Mēs te jau iepriekš diskutējām par šo tēmu. Bet tā, tā tad neesam novienādojuši tukumā, nesēdz kandalā sēdz, ne?
Nu, publiskas personas finanšu līdzekļu valsts izšķērdēšanas novēršanas likums paredz, ka tiesības subjektumā, kurām nodot manta bezatbildības lietošanā, ir jānodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī jāsakot citos izmantojumus. Tāpēc mums šķiet loģiski, ka viņi sēdz. Un mums ir vēl līgumi, kuros sēdz, jā.
Mums vienkārši ir tas, ko Marks saka, mums varbūt trukumā beidžiem esam ieduši, kur viņi nedara to, ka vīdās ir, nu, vīdā nolēk. Mēs par to vien jāšķiek.
Jā, tad pakaļ kopējā, tas ir jāizsīst.
Jo viņi jau pēc sēstošiem noteikumiem iet uz atlaidēm uz nevalstisko organizācijām, ka mēs pilnām jau viņi atpils noteikumiem. Tad komunālajiem maksājumiem tie būs atklāts, tad mēs jau to nemaksājums. Jūs finanšu komitētu ir ieslēmumi projekts, kad viņi prasīs savienas kopuma organizāciju bezatlīdzībā, komunālajiem maksājumiem atklājums.
Būs divā.
Ies palīdzēsim viens otru. Tāpēc, ka viņi iesniedz iesniegums un papras atklājums komunālajiem maksājumiem.
Tas ir jautājums, vai tam tevā mēs šo te vispār esam pateikuši, ka tāds iespējas viņam ir uzrakstīt iesniegumu.
Nu, es domāju, ka mēs neesam noteikti afišējuši un aicināšu tā darīt. Noteikti.
Nē, nu, tā ir atliks nebūt visam vienādā.
Tam es varētu tikai piecīs.
Aizvēlam visiem, kur varētu kaut kas atliks mācošu.
Mēs varam informēt viņus par tādu iespēju, jā. Es zinu, ka Zante ir nodibījās brīz centrā.
Arī.
Un viņi maksājas, un tad jautājums,
vai ko viņi dara, viņi
vēl dzējuši un uzrēkus arī kādām darbībām.
Nākamais ir par pašaunies instanciem un īpaši mabo tiem 18 kandavā, što nodā 15 centru uz tādā kanalizācijas sistēmā. Viņam mums prievita.
Esam saņēmuši nepastamā īpaši mabo tiem 18 kandavā īpašnieku izniegumu ar lūgumu pašvaldības līdzfinansējumam par pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijai. Šo jautājumu regulē mūsu pašvaldības saistošie noteikumi un izvērtējot iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, esam pārbaudījuši visiem noteikumiem atbilst un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par līdzfinansējumu piešķiršanu 60% apmērā no atbalstāmajām izmaksām, un šajā gadījumā tas tā ir maksimālā summa 2000 eiro.
Noteikti man izvērties kādās. Jā. Jā, vai ir jautājumi?
Mēs varam par laiku, paši neesam gatavs, cik mēs esam piešķīruši šajā galā, kas tā izvērties.
Jā, jautājumi jau, tad tiek galā ir nobalstīt.
Labi,
es varu darīt. Zelta kompjūters.
Visu atbalstīt, paldies. Nākamajā 23. par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamību grāvs jau 27. tukumā pieslēgšana kanalizācijai ūdens sistēmai. Mūsu Andris Ramazovs.
Jā, es sagatavot savu lēmumu projektu par pieslēgšanu. Ir izsīkījis dokumenti, dokumenti atbilst visiem nosacījumiem. Šeit nav 60% līdzfinansējumu, bet ir 80%, jo tā ir daudz vairāk. Ļoti ģimeni, tad, laikam, skaitās pašvaldības līdzfinansējums ir tātad 2093 eiro ar kūpētām 2016 eiro. Un mums jāapsakot šo jaunu projektu.
Vai,
jā. Es domāju, jūs reāli labā esat apsakot, kur ir? Nē, mēs labā neapsakojam, tad kāds
notiek, kāds man ir, bet šis īpašums tika tirgoznes. Šis īpašums tika tirgoznes, un viņš tika ilgts tirgošanā. Jā, tas jau 27. Tātad, vai mums ir kaut kāda noteikta, jo mēs tagad viņiem piešķiram šo finansējumu, ir ievelku kanalizāciju, jo tas mums ir kaut kā piecēļu ielās.
Jā, tieši tā noteikumos tas nav atrakstīts, tā var viņi izdarīt. Mums aizdošies noteikumus, tas nav atrunums. Situācija, ka viņi palielīgi, mums nav īpašu metī, pēc tam pārdod, ne.
Šobrīd nevajag viens
Šāda situācija var būt, bet noteikti mums nav atrunācijas.
Bet mērķis, ja mums īpašumu pieskaidu analizāciju, tad būtu komunikācijas, mums jau nav svarīgi, lai tur Pēters vai Anīm dzīvot.
Nu, drīzāk cienīgi, ka mums parādās problēma, ka šādu pašu viņu startēja mājā dzīvot, tad nozāk tieši cilvēki ir ietukarēti mietus, tur mums skatījumē problēma.
Jā,
arī tās. Iespējas nevar
īpašnieks.
Ir
kāds deklarācija?
Viņi ir ārīgi. Šobrīd droši vien nav?
Ir deklarācija 27. Viens cilvēks? Nē, 6.
Tad jau bija satisfāls.
Tad jau bija jautājums?
Ā, spiega ir ķerpēm.
Vai tie jautājumi vairāk nav, tad tie nav vairāk dubās ar komandas arī.
Un līdz ar to iznāk, ka mums ir jāgroza šis līgums par finansējumu piešķiršanu, un viņš tiek samazināts pēc būtības par 300 eiro nepilnējā, 320 eiro. Ja piešķirtais bija par 1041 eiro līdzfinansējumu, tad tagad ir 727 eiro, ja tāme no 1735 eiro uz 1220 eiro. Pēc izpildu mērķu sākušanu. Tāds ir lēmuma projekts, līgums ir. Ziniet, mēs nevērtējam šais gadījumos mazmontošanāts nebūt, mēs skatāmies fizisko tāmi. Tātad, ja viņi ir iesniegt uz tāmē, teiksim, 10 metrus un uzskatīt mērījums, ko uzmēr, ko mums iesniegs, tu komūdeļas apkūs, kā domāties maksājiem, tad ir koncerts, ka tur ir mazāk. Līdz ar to mēs, kur sākot no tām, visu mazinām nosatrūstoši uzmērītājiem apjomu. Šī gadā fiziski izmaksātie ir 27 tūkstoši eiro, es nemēru par absolūtiem cipariem, bet un tātad vēl laimumu pieņem par 24 tūkstošiem, kas vēl nav izmaksāt. Tātad faktiski beignāsimies 51 tūkstoši plus mīnus, tātad vēl šogad ir, varam pieņemt laimumus par 29 tūkstošiem. Tad es arī vienu absolūtiem cipariem. Bet pēc būtības ir pagājušo gadu, ir ļoti liels kritums attiecībā uz šiem pieteikumiem, jo pieņemjām, ka cilvēki jau ļoti arī ir pieslēgumies. Ja? Tas ir viss novērts, tas nav pietu kundzēt, tas ir viss novērts.
Tā ir tāda iespēja iespējas, jo es dzīves ir izpojas, bet tev īpaši man nav. Tas ir iespēja sagātot īpaši malu.
Tā, lai ir jautājums vēl par izsitāmu. Ja nav, tad es piedāvēju no balsot. Lēdzu. Es visu atbalstīšu, paldies. Nākamais ir par bāzdīnsu. Nākamais ir par izsvenicē piečiršanu. Tukmēram, bet evangelijas kuperiskā krāls bāzdīnsu pārkārnošanai. Brīd palkumā viens. Viņa mums jāmas.
Amen.
Ir premos.
Viens Pat Latvijas Evangelijas Baptistu baznīcas stūkuma draudzes pieteikums pašvaldības līdzfinansējumā saņemšanai ārkārtīgi kaut kā līdz baznīcas jumta atjaunošanas darbiem. Pievienot cenu piedāvājums par kopīgo summu 84 270 eiro 45 eiro cents. Pieteicies pieteikumā ir norādījis vēlumu un nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu summu 9 370 eiro 41 eiro cents. Pieteikumā ir pievienot informāciju, ka 75 tūkstoši ir kā finansējums no nākamajām pārdomās. Pamatojoties uz pašvaldību likumu un tukumu no domas 24. gada 25. janvāra 6. noteikumiem, ko punktiem 21, 10, 12, apakšpunktu, 29.31 un 32. punktu, un pašvaldumu tukumu no domas vēstījuši vērā atjaunošanas izvērtošanas komisijas lēmumu, ietiek ierosinātu piešķirt līdzfinansējumu 9 370 eiro 45 eiro cents.
To pārējā nodaļā to mantojums?
Jā.
Vajag baznīcu
eivāt? Nu, tagad jau vajag. Nu, jūs redzat, ka viņi jau trešo gadu ir pa brīdī kaut ko darā, un tagad viņam palika pie torni kaut kādi 2 metri, un tad 2-3 metri tādi josi, kas nebūtu palēja.
Tas ir
pa
2
metri? Nē, ir pat pa laknēm. Pagājuši gadu viņu vienu laknu nomainīju, un dabūja no kopējās baznīcas, tur tā kopējā darīšanas ir. Šogad ir no citas, un tur, tā kā Jānis saka, palika vēl kaut kādu
asu. Jo citādāk tas ir pārkārtās vēl uz vienu gadu, viss atkal stāvīgs nost, būvraudzība, autoražraudzība, pārējais, tad vienkārši nākamā gadā tas maksā 20, nu, pat 20 tūkstoši.
Vai ir jautājumi nākamā? Ja jautājumi nav, tad es piedāvātu uz labalsu, labalsīt šo lēmumu projektu. Es nobalsojuši slēdzu, esam atbalsījuši, paldies. Mums ir tikai, kuris izlēdžam, tad ir jāatsauktie. Tad ir 18. pēc numerācijas par apgrotinājumu pirmās no cilvēks atzīmes zešanas Zemgales rajona tiesa topuma pilsētas uzgādu kontrolījumā. Tādām tādā, viņa mums sāntā.
Pašvaldībā saņems harmonijas ielu viens dokumā īpašnieks ieniegums, kurā ir kūkts dzēst apgrotinājumu, kas reģistrēts nekustamā īpašuma harmonijas ielu viens dokumā zemes grāmatā. Lai pašvaldību šādu atzīm varētu dzēst, ir nepieciešams saņemt harmonijas ielu viens šajā regīmā īpašnieku pieprašanu. Harmonijas ielu viens īpašnieki ir dokumā mums gatavu draudze, un pašvaldība ir nosūtījusi draudzē vēstuli ar lūgumu sniegt iedot vai piekrīt šo apgrotinājumu dzēst. Šī atbilde noteikti termiņā netika saņemta, kas bija noteikti 24. maijs, kas sazinājums draudzes pārstāvi, un viņš tā teica, ka parunās ar iesniedzēju, un tā kā paši vienosies un atrašanās šo jautājumu savstarpēji, un tad arī sniegšu atbildi, bet, diemžēl, tā arī atbilde ir vēl saņemta, un tādēļ pašvaldībā nav tiesību šādu atzīmi dzēst, ja nav, ka tas saņem šī tamības jūnības piekrišana. Viņam jāresina jautājums tiesības ceļā.
Apkārēc, viņa nerietu
piekrišanu. Kāds ceļā? Nu, viņam jau nav
pienākums, nē. Pienākums?
Nu, pienākums. Var nodēst pusēm vienojoties, to var izdarīt pēc ar tiesību. Jā, uz puses nevar savā starpā normāli nokomunicēt. Pašlaik no mūsu puses ir šāds lēmums. Tas neizprāt viņiem aiziet savienējies izrunāt un iet un darīt. Un
tā ir
kāds
iebraušanas
tā?
Viņi ir pēc cīņš, tiebrauc, mēs sēžu šo
vienu tekstu. Jā,
bet
tad viņi saka, ka
tur
iedriest, viņam ir reizēm nepieciešams
šo
vienu. Jā, jā. Nē, pilnīgi pareizi, kādīgi nevar pašvaldīt dzēst, ja mēs nepiekrīt.
Tā
jau jautājā, Marku, Lodo? Tā jā, brīdī, ieslēdzam tajā otrajā vietā izbraukt tūlē paznīcā. Tas skatījumā, tad jau viņš ir satunās, ka tajā brīdī dzēsies.
Nu,
nāk, tā teikt, ka dzēsts nav šobrīd, un arī tāpēc ir tādēļ. Nē, vienkārši tāpēc, ka tas ir paskatīties, un arī tāpēc arī šis jautājums jau nav pirmo reizi, bet es tagad neapceros, es godīgi sekot, kā tas, bet es... Tur ir tiešām dārgum par šo,
teču nav sanasaukojumi.
Viņš ir tas pieslēgums bija kaut kā divgarām, vai trīs?
Nē.
Vienmēr to otru iebrauktu, viņa daicīja pēdējā trīsdēdē.
Viņa nobruģēja, kā iebrauktu viņiem esen.
Nē, tur bija žoks. Tur nebija vārds, tur bija žoks, un nekādi tur iebrauktu, tur nebija otrā pusē. Tā, kas aiziet uz Mērovis pusi. Nu, es tiešām...
Izstāstīs, kā mēs esam te...
Ko esam veikti?
Šāds, jā, un tas arī vajag, ka esam balsot vienkārši par vēcā kārtu atsevišķi.
Jā, pirms mēs šo darbu sākām, centāmies iepazīties arī kā ar citos nodos attiecībā par saistošiem noteikumiem uz iedzīvotāju padomēm.
izvērtējām lietus un novadus, skatoties, kā ir noformulēts, kā attiecīgi tiek īstenot šī darba, kā jau mēs zinām, mēs paliekam tad ar konstruktīvām padomēm, uzskatot, ka tas darbs formi atbilstoši un mēģinam nodefinēt arī to, ka visi šie te nolikumi tāds tik pēc vietas formas var atšķirties tikai vienīgi sastāvkiem, kā mēs varbūt arī varam pārnāt, vai tā ir vai nav. Būtiskākā izmaiņa, varbūt vai precizējums ir par to, ka konkrētā konstruktīvā padomē var būt, ja kurš iedzīvotājs, kurš ir deklarējis šajā teritorijā savu dzīvesvietu, tad, ja tajā kopienā attiecīgi viņš dzīvo, tad tas būtu tikai pārējais, kad arī šādi iedzīvotāji var ņemt dalību. Viens jautājums, kas satapējā ir par to, ka mēnešu laikā, kad to mēs esam vēl varam izrunāt, jā, ka tad mēs varam uzsaukt, ka būtu jau labi, ka mums pēc iespējas ātrāk varētu sākt darbu ar 1. septembra, tātad augustu domas sēdē mums būs nepieciešams apstiprināt sastāvu, ja kopīgi lēmjām, ja, ja attiecīgi nolikums atbildu, attiecīgi virzam tālāk, varbūt, ka mēs jau varam to sudināt to laicīgā iedzīvotājiem sniegt informāciju, lai laicīgāk. Nezinu, kā tas ir tīrības, ka mums dotajā brīdī no domas sēd no šiet un nolikuma apstiprināt. Otrs precizējums, kurš varbūt vēl nebija tik brīzes formas, kā jau mēs šodien esam diskutējuši vairāk arī pie citām komisijām, tad varbūt ne brīzes formas, mēs izstādējām formu, kur ir jāizpilda, tad mēs pēc tā varam izvērties objektīvi, kā tiek viena interesanti iesaist vienā vai otrā komisija vai konstruktīvā padomu. Precizēts attiecīgi, tad bija vēl, pateikšu, septītais punkts, attiecīgi precīzā kāda mērķim tad ir, ko tad mēs darām, ko mēs sagaidām no katras konsultīvās padomu šajā padarbībā, kā arī astotais punkts, kurš izriet no pašvaldības likuma 4. Pānta par autonomā funkcijā, līdzīgi arī ciklos novados ir dažādi cikli, varbūt netieši iekļauti sociālie jautājumi, sporta jautājumi, nu, uzprāt šādā veidā, varbūt kāds vēl ir priekšlikums kaut ko vai papildināt, bet, nu, mēģinām nodefinēt tās, jo mums tās ir tiešām sabiedrība attiecīgi savā teritorijā var izteikt savus priekšlikumus un aktīvi iesaistīties, un, protams, vienmēr paliek pēdējais punkts, kas ir un citi iedzīvotājiem svarīgi jautājumi, ja, ko var attiecīgi mums skatīt un darboties. Tad papildināts to, kad attiecīgi tieskie tiesībām ir papildināts, kad var uzaicināt arī jebkuru šo deputātu vai vadību vai speciālistu savu attiecību šīm vienam sapulcēm, kas ir būtis kaut kādi jautājumi izskatīšanai, kā arī noprecizēt padomē pienākumu tādu, mums īsti nebija tā kā nodefinēta un būtiskākais varbūt tas punkts, kur ir kad ir pienākums sniegt pārstāt vienreiz gadā un iedzīvotāju pulsapulcē par paveikto padarīto, ko sasauc konkrēti katras teritorijas pārstāvus pagastu pārvaldāt, ir pagastojas, kur to lai izpildi ir, bet attiecīgi arī šīs konkrētie padomi pastāv par to, kāda ir veicies, kādi ir jautājumi, tiek virzīti, jo ne, varbūt ne visiem vienmēr izdodās sekot līdz darbībai, un tad vienreiz gadā iedzīvotāju sapulcē attiecību to var runāt uz krīzes. Priekšlikums bija par to padomu sastāvu. Padomu sastāvu aicinājums ir tāds, ka pagastos ir ne mazāk kā 5 un ne vairāk kā 12. Kandavas pilsētā priekšlikums ne mazāk kā mums tiek, tad man nav apkārt Kandavas 7, 15 maksimum 7 minimums. Un savukārt Tukuma pilsētā aicinājums skatīt tālēmus visu Tukuma pilsētu tiek aptvērta attiecīgi par šiem te mikrorajoniem, kas mums ir 6, tad sanāk no katru mikrorajonu 2 līdz 3 dalību. Es pārstāvu šo iedzīvotāju interesi, attiecīgi kopēju jautājumu skatīšanai, kur būtu Tukuma pilsētāji. Un vēl tāds papildinājumu punkts, būtis, kāds būtu arī viens no pēdējiem, kad attiecīgi domas vadība vienreiz gadā tiekas ar padomu, apspries padomu, tas bija saistīts jautājums, vai rīko kopā šīm konsultīvā padomē vienreiz. Tā kā tādu iedrāmā. Lūk, kādi būtu priekšlikumi viedu apiedināti?
Jautājumi ierosināti.
Jā, tā ir plaši akcentu padomu sabiedrības kārtības cilvēku grupa, bet par šā laikā, bet nākamajā punktā,
aizmastāvējā
otrais. Reiz ceturtajā mēs sakām, ka mums pieteikties tikai konkrētajā vietā teikorēja un sniedz rakstiski iesniegumu pamatojot iesniegumā savu motivāciju. Man, godīgi sakot, ka viņš viņu liekas atkal tāds birokrātisks pasākums, jo kurš, ne, es iedrīkst pabeigt, par, nu, tā patās tās deklarētās vietas, nu, tātad kādam tas būs jāpārbauda, cik tas ir, nu, kāds mērķis tam apakšā ir, nu, piemēram, es tikai vienu piemēru, es esmu deklarēts tūkumā, ja es būtu aktīvais iedzīvotājs. Noteikti gribētu būt jāmasāt konsultīvās padomas loceklis, jo es tur esmu uzaugs, un es tur diezgan daudz ko zinu, un darbojos arī šobrīd aktīvi kuriņā. Tad, kā teic, nu, man to lieta tikai tāpēc, lai es pārdeklarētu tos jāmasātiem, vai kā tad tas mērķi?
Kā jau mēs runājām, pašaldības likums nosaka divas formas iedzīvotājs padomu vai konsultīvā padomu, ko mēs ar pašaldības nolikumu tā kā izveidot. Iedzīvotāji padomi ir saistošiem noteikumiem, un šajā sakarībā attiecīgi tur tiek aprunāta šī forma tāda, ka sabiedrības deklarētas personas balso to, kurš ir, vai kurš nav. Es varu atļā man ar pabeigt. Ja? Atļā man būs pabeigt. Konsultatīvajā atkal savukārt, kas arī tomēr kaut kādā veidā būtu formu, ja reizes esmu šajā konkrētajā kopienā, tad attiecīgi, nu, es varu būt šīs padomas loceklis, bet ir bija kurš punkts, es aizmiešu, kur sadaļā bija. Pilnīgi visas konsultīvās padomas ir atvērtas un var ik viens piedalīties ik vienā konsultīvajā padomē. Tas neliek pilnīgi nemaz ņemt dalību un izteikt priekšlikumus jebkurā attiecīgā teritorijā, par kuru kaut kādu vēlu būtu vēl papildus.
Jā, bet jāsaka,
tā nav pilnīgi nekāda problēma, ka ņemt un pārbaudīt. Tas tomēr kaut kādā...
Es domāju, ka tas šī jau vajadzētu pietikt, ka tā deklarēta dzīves ir, bet ne ir īpašums jāpārbaudīt. Es domāju, ka to pielikt pārbaudīt. Nu jā, viņam ir tas īpašums, ka viņš to bildēnā Viņš arī ir pilsalēni, es nezināju, viņu, es mičēs vēl nav ministri jāsmīgi, tur uz vēlēšanām štartēju, ir darbvieta, dzīves vieta un īpašums. Ja. Mēs daļēji uzliekot kaut kādu vienu šo kriteriju, mēs kaut kādā veidā, nu, tā kā, kaut ko ierobežojam. Īstenībā uzlikt ar to deklarēto dzīves, es sapratu arī Mārtiņu, un mums ir kādi divi personāži, kuri vecajā sastāvēt arī, ja, kad ir gan pagastā viņš un pilsētā. Varbūt, ka arī nu, tas tā kā pamudināja uzlikt to, kad startē pēc dzīves vietas. Nu, tas tā ir galīgi godīgi. Bet vai tas ir labākais risinājums? Nezinu. Protams, un tāpēc varam sēdēt un diskutēt, kā
varam būt, kad ir lai nu deklarētā vieta īpašums, bet to varbūt vienā padom. Vai nav?
Tas tāpat tāds, tas ir ko maniņšāk, tas arī varbūt. Es saskanu, ka viņš ar pēc vienā, tas
īpašumi
var būt septiņas pagastas ar būt. Nu,
viņš nevar dzīvot vienlaicīgi visiem.
Ne, nu, tāpēc
es... Tāpēc
mēs ielikām to deklarētu dzīves, jā, kāpēc neimšu. Nu, es pieļauju, ka būtu arī var, ka cilvēks būtu dzīvo, nezinu, Rīgā jeb Dobelē, bet viņam ir īpašums zēmē, nu...
Mēs centāmies pagodināt, ka tiešām pastīties ar intrīdu, kā ir Valmier, Kūdī, Tāls, Sigūtu, UTT, citur nav konsultīvā, arī dzīvotāju padomus, un mūsuprāt, pamat būtīgi jau ir līdzīga, gan kā iedzīvotāju, gan konsultīvā, ir varbūt surviskais formāts atšķirīgs, un vadījāmies arī pēc tā, kā tur ir noliet, un kuri tad ir pie kandidāti, tur jau citos novados pat iedzīvotāju padomēm ir noteikti tā, ka var iesniegt tikai 20 vai 30 iedzīvotāji, kur attiecīgi izvieš kandidātu, un ļoti ierobežoši. Mūsu mērķis, manuprāt, ir tāds, ka lai konsultīvā padome strādā, strādā jau pēc mazajā rindījās datumu, jā, un tiešām ir atbalstoši, kas mums ir pierādījis ar 4 gadus.
Jā, Mati.
Paldies, Gundaram, par atklātību, jo vienīgais tas ir, lai mēs ar šo te divu personu mēģināšam ierobežot šobrīd to pamat domu, kā konsultīvo padomu, nu, kā sabiedrisku aktīvo cilvēku kopiem veidošanu, teiksim tā, vai mēs to, nu, tā kā bišu nepiešam nost, jā, jo, nu, tur, kur būs cilvēki, kas vēlas piedalīties, bet viņi negrib tur rakstīt, motivācijas vēstules. Nu,
mēs jau viss, kā esam atgājuši, un cilvēks iepriekš, reizē vienkārši cilvēki ideicās, mēs visus, kas bija, mēs visus uzņēmām. Mazāk kā 5, sākam bija 7, tad nopats 5, lielākā bija vana 9. Un vienalga, mēs tajā pašā laikā, mēs tur slēdz ārā, tad nāca vietā, mēs visu ņēmām vērā, mēs Lauru izslēdzām, Gundaru izslēdzām vietā, un mums laika nepārtrauka gāja kustība. Šo arī domāts tā, ka uzliekam tagad to grāmīti, no tik līdz cik, ka, teiksim, 12 vietā piesakās, nezinu, 14, bet tos divus atstāja, tā kā, sporta rezervē, tad, nezinu, Lauru vairs negrib, Lauru vietā nāk Gundars, jā. No, tā doma ir. Bet šai gadījumā, nu, vienalga, Te nav jāslēga pa mājām, tā kā tad, ja ir iedzīvotāji tā mums konstruktīvā, bet otra forma, tad tev jāatvada kaut kādu cilvēku kopums, kas tev tā kā izvirts. Šeit tas nav vajadzīgs, grības uzraks, kas nāk, es nezinu.
Man liekas, ka šis arī mazliet disciplinēja,
tā ir nāks. Tad, jā, īstenībā, nu, mums tā problēma bija vairāk ar pilsētu, kur Nu, tā kā ir pārējām konsultu padomu, izņēmums vispār nekādu kreņķi, netur, vai bija 5, 19, nav bijis nekādu
tādu. Ja, tad, varētu, ka risinājums, ko Renārs Rosinājums senas atbalstītība varētu būt, ka atsīt, ka vienā konsultīvā padomē, kur deklarēts vai kur īpašums. Varētu būt, ka cilvēks vienmēr dzīvo tur, kur deklarēts, jo īpašumā īpašumā būtu vairāk. Tāpēc, ka mēs skatījāmies tas īrdzlīgums, kas ir vai kur viņš deklarēts. Šobrīd deklarēts ir kaut kur vecāki, bet dzīvo pēc un kaut kur citur. Tā ir.
Es tomēr pārdu,
ja manas vietrūkas
pārdu. Jā, jo ja tu tur dzīvo, to ar esi deklarējies. Bet svarīgi, kas tur notiek. Jo, piemēram, visi, ja mēs jau tā ejam to pretī, mēs ejam konsultatīvo pārdu. Mēs neejam iedzīvot. Ja mēs iet iedzīvot, tad vispār jautājumi nav. Jā. Un, kad skatos, tad kuldīgā bija rakstīts tā, ka, ja tu esi deklarējis, vismaz 90 dienas pirms ir vēl vairāk, nu, vēl ierobežo to visu pasākumu, manuprāt, un tas arī, ja es gribu būt aktīvs cilvēks, es esmu deklarējies, eju un ņemu dalību, nā, deklarējies piedalos. Tas ir
deklarējies.
Jā, vai deklarējies, tas ir tā dalības, jā.
Mēs viņus apzināsim, būs augsim, ka līdz tādām datumām cilvēki ieteiksies un tad to...
Tāpēc kāda ir ar šiem ar tiem, kas ir... Teoretiski nekādu, var vienoties kopā sanāk un konsultīvā padomē varbūt lēpa kaut kādu sabiedrības kārtības vai vēl kaut kādu jautājumu ieteikumu virzīšanu pašvaldībai. Ko vajadzētu ieteikt, nu tad nobalso jā vai nē, vai mēs viņu virzam, tas ir ieteikuma raksturs, tas nav ne lēmums par kaut kādu darbību.
Tā kā kundars ir tādēļ tie divi, kas ir sporta, tie tā kā nedrīkst ir
Ja mēs ierobežam kaut kādu skaitu. Pieļauj, ka varbūt viskas, visu nedesītas pat ikus. Mums vidēja pērā tā ir 10-11, ja sirdzu bija 14, kaut kas atteicās, nu īstenībā, apdomu, 12, 10, 12 arī ir
šim tās. Tur ir kaut kā atnāc, rīdz, cik cilvēki?
Nē, mēs tur pasakām no 5, 12.
12 pagasos.
Pagasos.
Kandalā bija 7, 15 un tukumā bija 18.
20,
jā, 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 varbūt arī 5, jā. Jā. 6. Jā. 1. Nu, līdzi pateikt, no 5, līdzi. Nu, mazāk, pašlaik, mums ir no 3 sākotnē 7, manas lēstnēji 3, jo atteistu palika 5. Arī pagaišajā mēs tiek uzskatījām, ka 5 būtu līdz manas 5 vajadzētu.
1, vismaz pusē jāpiekurāt.
Jā, bet
nav
kur
jūs dabūt. Ir cilvēki, ir cilvēki, ir cilvēki, ir cilvēki, ir cilvēki, ir cilvēki, ir cilvēki. Nā, varētu nākt vienīt cetešņi, bet
vienīt
cetešņi, cik rāk. Nā, tad mēs ir koncerts padomus, no? Kā? Ir dažādi, bet pagaidzi mēs tagad pagaidšā te sasaukumā, paša sākumā tik uzsaucām un vēl Likumi ir noteikti tikai 25 gadu jābūt, mēs visu 3,5 gadus, mēs tā kā visu tā kā gājām tur pašvaldību saimnībā 24. Gadu beigās bija tā kā no, prezentācija, kas un kuram ir, tad to mietu bija 4 pašvaldības.
Man priekšlikums atbalstīt, un mēs atbalstīt var balsot tā, kā šobrīd katrs izdomā, kā atbalstīt, vai ne, kā ir priekšlikums, sakat tos lēmumu projekts, varbūt es domu sēdē, kā domā sākāt, sakāt to priekšlikumu.
Ja nu tur ir vienas
uzsākāt, vai tu ir mēnešu laikā, cēs atstāt spēkā, tad pārējais uz septembrī, jā.
Atstāt, ja mums jau šī brīdī nolikumos ir iekšā, tad līdz jaunu komiteju ir beidā.
Nē, konsultīvās beidās ar...
Tiešām?
Tur bija Mārtiņa Nidāls pretrunē, darbojās filmu ar laiku, un viņas jauns izveidošanā, bet uz filmu ar laiku.
Jā, 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 jā.
Tā,
tagad
šī
ir
tā precizēta.
Nu, ja trīs vēl viņa atvērta ar 11.6 punktu. Es saprotu, ka tas ir tas punkts, kur mēs izņēmām no nolika mārā un iekļāvām šeit, bet jautājums ir, vai tiešām šis punkts, Ir saistoši izpildu direktoram, piemēram, sasaukt tukumā ar to varu.
Bet viņš ir ierakstīts. 24. Punktā ir pateikts, ka vienreiz gadā tiek, kad attiecīgi tiek organizēt šādu veidu.
Ok, tātad šīs ir kā mūsu, kā būtu mūsu nolikumā iekļautais tikpat saistoši.
15.6 un 24. Punkts.
Tad viņš skan kā informēt un beigās tikai, ko sasauc izpildu. Tātad... Rekunā
arī
24. Punkts, arī jā, tas ir iespējams. Nu, tas šeit tās ir cits. Tā jau nav tā sapulca. Tā nav ideja iedzīvotāji sapulca. Tā ir sapulca kopā ar... Sasauc
attiecīgās
par teritorijas
vadītājs. Tukumā izpildirektārs,
pagastos,
pagastu
pārādu vadītājs. Tātad, mums ir punkts. 6 punkts. Vai vēl mūsāk klausuši? Vai šeit papazināt to deklarētu, vai īpaši, vai visu, ka pārējie piepīdā. Tas, ko mēs tam paši arī savastāk runājam, ka nu, man jau liekas, ka ir jābūt deklarētu, tas ir vietišķi, ka tad to esi, nu, tu esi, tur, kur tu esi, un tu to savu lielāko gaļu, tad šo laiku pavadu. Jo, 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 jo
pārējiem nodokļiem neienāk no iedzīvotāja ienākuma nodoklis, tad pašvaldībā neienāk. Arī tai kopienai neienāk. Nekāda nodokļa no tevi, tu atnāc un tu pieliek un neiet un cīnies par citām tiesībām, citām darbībām. Tas neatbilst varbūt tai kopienas situācijai.
Pārējiem jau tur noliņķos.
Nu, palikt, es jau tādu noliņķos, es neliņķos, bet tev jau būtu, ko tur neko princips, tas ir deklarējies, es to maksātu noliņķos. Tad arī tu vari tur iet uz klusību.
Es neroviņšo viedokli.
Protams, tu viedokli jau izteikti, bet viņš ir varbūt slovo
valdē. Bet arī tu vari
Tas tikai tāds, nu, tas tāds salīdzinājums, ar ko jau neiet
resultējums.
Es piedāvāju kolēgu Dalsu Dakā lēmumu projektu, tā ir to mārts ar laicinu šorba, ka kā pūtēs priekšpūt, ko mūs kā būtu kāds varēja būt.
Mēs
kādā
mēnešu atstājies, jā, to brīvu formu, pamaisīsim to brīvā formu, Tad leko vienu mēnešu laikā no kura brīža, kas mums ir šeit atrunāts. Vai kad ir noteikti?
Mums ir jāuzsaukšanās, šo nolikumēs niekas. Bet mums ir lēmumā.
Mēs esam tā darījuši, ka mēs esam šeit likuši to iekšā. Jā. Cik tur iedzīvotāji padomu nolikumos nav? Ceturtais.
Nē, tas tikai normāls, ka viņi būtu mēnesis, jo būtu arī.
Nu, bet labi, bet tad nebūs no 1. septembra, bet būs vēlāk no 1. oktobra.
Pēc, varam ielikt lēmumu šo lēmumu, ielikt termiņu.
Nē, nu tad varbūt izņemam šeit vienu mēnešu laikā, un jautājums, vai tas ir no tad, kad būs domas sēdi, un tad mēs uzaicinām pieteikties.
Vai jūs aicinām jau pirmdien?
Vai mēs jau varam ar pirmdien sākt aicināt, jā.
Mēs jau daudz satikt, bet...
Jā, lai jau bija jau atstāvt, un varētu 1. septembrī jau viņus atstāvt, jā. Par to ir tas jautājums.
Jo 1. augustā tas beigtos, un komitējā...
Bet, ja mēs līdz domas sēdē pamainām punktu uz to ceturto par deklarēto dzīves vietu uz arī īpašu, tad jau mainās spēles noteikumu. Mēs uz savu nevaram pirms mēs... Nolikam apstuprinam, mēs nevaram uzsaukumu liest. Bet lai ir jautājums, vai iet šī domājumā?
Jautājums vai iet pat...
Jā, vai mēs uzturam to prasīt spēkā par īpašu? Vai paliekam pie šitā, ka tikai dzīves ir paliekam? Es domāju, ka dzīves ir paliekam.
Jo no otras puses, ko nemaksā nodomās, kā tu vari balsot par budžetu un pieprasīt, ko un kā darīt? Tu jau esi neizdeklarējies. Tu jau nepiedalies arī šī budžeta piepildīšanā.
Nu, par ko jūs tādēļ?
Jā.
Daļēji jau piepildīšanā. Jā, piepildīšanā. Piepildīšanā. Nekas līdzi un nodums, kas ir viņa mērķis tērās. Tā
ir
tērās.
Bet te ir runāji
pārkārši. Labi, tas ir, nu, okei. Kolēģi, izlasam otro punktu. Padomi ir sāpiedriski aktīvu cilvēku grupā.
Es nav tā kā īpašuma kaut kādu vērtēšanas vai tautsnicis vērtēšanas darījuma komisija, kura obligā termiņā jāsamā kopus jāizsēda. Pamēģinu sēdu, pēc sēdus mēnesis izciņosim un pieteiksim cilvēkam izmīt. Es tad septembrī vai kādu lūsušu.
Un ja tādā sēdā būs aktīvi, ja cilvēkas vēlēsies sasaukt sapulcīt, taču vēl neseņem liecim.
Viņi
taču arī kurā brīdī nāk tā pēc kaut kā.
Mēs jau, Lauriņ, teiksim, tu visājies, mēs tur vietējie tur gribu kaut kādu, jā, mēs jau nevienām neesam liekuši, mēs laiku mainījām, tur viens tais ārā ņemām vietā, mēs nepalielinājām skaitu, tā, kas bija sākotnieks, bet vienalga mums katrā pakastā viņš bija savā, es saku, mazākais bija 5 un lielākais 9, tur nebija liekas nevienam, Daži maknika, daži nebija laika, tad meklējām vietām, tad, ja nebija vietā, tad pamazām viņus mazinājām. Šādi gadījumā, es domāju, nu, ja cilvēki to vispār domā, ka gribu sabiedrīt skatījus, tad viņš sako līdzi, viņš uzrakst to savu pieteikumu, nu, mēs paliek 13. Bet viņš jau ir tur tajā rindiņā, jau ir, kad, nezinu, viens no mums atsakās, viņš ir
čisto je jasno.
Bet je bilo direktno kompakta do 200 mu se kula kad ima distributor i se tam termin pitači na
to. Od tuđe veze, ja sam prema prijena od te pijeci, kad kasno ode
pravo. Slubi na to kao
sluda.
Da, to je
pitači na to. Velkoga termin, ja tako ne nisi.
Usadite vas.
Rimate se mi sad dosiže, najgore, nakon manje se.
Rekstavko.
Paldies, cienes. Kad
tev runāšu?
Nē, tas ir pēc.
Nākamais lapiņš sievs, gaidām. Sāk jautājumus. Sāk debatas. Sāk balsošanu, tagad pa lapiņš sievu pagaist. Tā, Gulbers. Svēdzu. Arī lapiņš sievā esam bijuši viedloti. Nākamais būs pa smāgi. Tu sākam balsošanu pa smārdi.
Labi, sadarījies, tas ir divi cīnīgi, kā pārstāvi.
Mārķis Durmā.
Mārķis, varbūt, ka tas ir.
Es Mārķis, un mēs visi esam atbalstījuši, ka nākamais būs jaunsāti.
Bet tā viņš teic publiski.
Nepēc, nepēc. Atstāstījies.
Tā balsot, bet pa jaunsāti padarīt. Agnese, pa jaunsāti ir paldies, no balsojām. Arī jaunsāti ir atbalstīt, paldies. Nākamēr būs pa Lesteni. Visiem mums vēl šeit tās entetis konsultas padomjas. Sāpēc. Sāpēc. Rezultāt atstāstīt parādos to kumpilcē.
Man personīgi sūta arī ziņas, pa laikam arī Igoram sūta, bet viņi reāli deklarēta ir Kurzemes ielā 2. Tad kāpēc viņi nevarētu būt Jaunkuma arī pārstāv šajā konsultīvajā
funkcijā,
viņai ir īpašums.
Un tu tevis?
Nē, nē, viņi jau pārstāv. Viņi jau pārstāv.
Viņi jau pārstāv.
Mums tā pārstāv.
Tad sadalot
jums ir atbalstīt. Paldies. Paldies.
Manda vai arī ir sadalīts kaut kādās?
Nē. Tu nebija, kad vienkārši lielāks tas iedzīvotāji skaits.
Vai ir ierosināts, ka vajadzētu sadalīt?
Nē,
tagad novaldēm par pakaļ.
Kas ir pakaļs, jā, višķi
pārši. Jā, kad balsot ar pakaļs, jā.
Būs ir arī tas viņš.
Kolēģi, aizinu balsot par Kandos pilsētas iedzīvotājus konsultīvu padomē.
Jūs viens pakaļs? Jūs pilsētas. Mazāk, kā vienīgi pakaļs.
Labi, šo esmu atbalstījuši. Iesaku pakaļs iedzīvotājus konsultīvu padomē. Es
mācīju, ka ir pakaļs. Es
Sākam pēdējo Jaunpils pagasts iedzīvotāju konsultīvo padomi.
Mēs esam sākas rādāt vēl un kaut kā sapīt kolā.
Ar viņu ir labāk.
Kā? Pīl pie
jūtas. Ko sākam balsošu par Jaunpils pagasts iedzīvotāju konsultīvo padomi? Taisnības to. Es noslēdzēju, ka kas tās ir tas, kad man balsīt?
Nē, satvarēt rītrīt.
Te paskai gan, satvarēt.
Lauda.
Lauda. Kas tās ir ļoti neatkārtosim. Tev balsu, ko neiešķi.
Visi.
Noteikti, ka atsūtīt, ka būs